Midt i hetebølgen her om dagen kom nyheten om at Jesper Juul død. Jeg befant meg på en dansk strand da min kone sendte meg en tekstmelding. Rundt beina mine hadde jeg både mine egne barn, våre venners barn og en drøss krakilske tyske turistbarn som torturerte krabber. Og jeg ble trist der jeg sto. Det skjedde ikke noe dramatisk, det kom ingen sky foran sola, men likevel, en stille sørgmodighet som sneik seg innover med bølgene. For barnefamilier i Norge og Danmark og en hel del andre land er ikke navnet Jesper Juul ukjent. Han var bråkmakeren på barnas side, mannen som nektet foreldre kjappe løsninger på innfløkte problemer. Med ett var jeg tilbake i en leilighet i den danske byen Odder for litt over 2 år siden. Det var i starten av desember, og jeg hadde nettopp parkert bilen og ringt på hjemme hos nettopp Jesper Juul. Jeg skulle portrettintervjue ham for Dagbladet magasinet. Jeg vil nå lese opp portrettet jeg lagde av ham. Jeg leser selvfølgelig ikke svaret hans på dansk, selv om jeg har bodd her til lands i 10 år. Men det føles riktig å servere tankegodset hans, om en i tabloidform, en gang til. Som et minne over den kjempejobben han gjorde, for barn gjennom et langt liv i deres tjeneste. Intervjuet sto på trykk nyttårsaften 2016. Og med det sier jeg på gjenhør. Sykdom har gjort de siste 4 årene til et kommunikativt helvete for familieterapeut Jesper Juul, 68. Han har ikke kunnet si et eneste ord. I sommer fikk han stemmen tilbake. Nå er det jul igjen. Jeg har vært ute av virkeligheten i 4 år. Det er det første han konstaterer, Jesper Juul, etter å ha ønsket velkommen med venstre handa. Høyre handa er halvvissen og ligger over joysticken på den elektriske rullestolen hans. Etter å ha vært ute av stand til å snakke i 4 lange år, fikk han i sommer stemmeprakten tilbake. Skandinavias fremste familieterapeut, ja, nærmest en slags husgud hos et utall barnefamilier i Norge, Danmark og Sverige, og en drøss andre land. Nå sitter 68-åringen og smiler nesten guttaktig hjemme i Odder i Danmark. Jeg lå i koma i 2 uker, og da jeg fikk respirator for å puste igjennom et såkalt trakeostomi, da de skulle ta den ut etter en måned, begynte luftrøret mitt å klemme seg sammen. Jeg fikk ikke puste, rett og slett. Så de måtte la trakeostomien bli. I 2014-2015 ble jeg operert 7 ganger, men det fungerte ikke. Tilfeldighetene ville ha det til at Juuls kirurg møtte en tysk kollega på en konferanse. Denne tyske kirurgen var fremst på sitt felt, og Jesper Juul ble innlagt på en klinikk i Stuttgart i 2 uker. Der skar de den syke delen av luftrøret hans vekk og sydde strupehodet fast, med 42 sting. Så, sier Jesper Juul, så fikk jeg min gamle stemme igjen. Ljubljana, Slovenia. Det er november 2012, og Jesper Juul står på en scene. I salen sitter 100 lydhøre bedriftsledere. Hele livet har han stått og holdt foredrag. Men nå må han plutselig sette seg. Først blir det ene beinet til gummi, og så svikter det andre. Han blir kjørt til Zagreb, der han bor halve året med sin kroatiske kone. Juul fraktes til sykehuset, og så husker han ikke mer. Oi, shit. Ja, shit, sier Jesper Juul. Da han våknet, forsto han ikke hva som var skjedd. Merket bare at han var lam fra brystet og ned. Bevisstheten var ikke klar. Han lå på sykehuset i Kroatia i 3 uker, før han ble flydd hjem, som han sier, til Rikshospitalet i Danmark. De konstaterte transvers, myelitt, inflammasjon i ryggmargsvæsken. Deretter ble han sendt videre til et rehabiliteringssenter. Der ble han liggende i 18 måneder. Hva slags sykdom det er? Det er kroppens immunforsvar som blir vanvittig. De har ingen forklaring på det. Jeg har møtt supertrente sportskvinner på 22 år med akkurat det samme, så det har hverken med stress eller livsstil å gjøre. Jesper Juul. Bare navnet kan få det til å tindre i øynene til en drøss småbarnsmødre og fedre. Det er blitt et begrep. Men det kan jaggu få det til å syde hos en del andre også. De som kanskje ikke våger å innse rekkevidden av danskens innsikter hva barns virkelighet angår. Eller som mener han ikke er akademisk nok. Professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Stein-Erik Ulven, er blant de mange akademikerne som har kritisert Juul for å bedrive synsing i stor skala, uten belegg for meningene. Jeg er nærmest blitt kastet ut av Norge, kommer det fra Juul før han skyller ned et digert glass vann. Hæ? Av en gjeng akademiske skinheads som synes at sånne selverklærte idioter som meg ikke burde ha lov til å si eller mene noe som helst. De mener det ikke er evidensbasert det jeg driver med. Det ikke evidensbasert det du driver med.
Nei.
Alt jeg har skrevet og sagt har vært erfaringsbasert. Mitt privilegium har vært at jeg hele tiden har forholdt meg til alminnelige familier samtidig som jeg har forholdt meg til fagfolk. Til gjengjeld har jeg hatt fornøyelsen av å se at stort sett alt det jeg har erfart, det ført evidens for de siste 15 årene. Da Jesper Juhl var med på å ta familieterapi til Skandinavia på 70-tallet, var det et ukjent fenomen. Ja, det var i det hele tatt ganske uhørt å ta hele familier med på råd. Inntil da hadde det stort sett dreid seg om voksne. Barna, de skulle helst ses, men ikke høres. Det opponerte Juhl og kollegene på Kempler-instituttet i Danmark mot. Så fikk det heller være at de ble stemplet som alternativ behandling i starten. Jeg hadde ikke noe stort behov for at familieterapi skulle bli anerkjent. Men de som jobber ute i felten ville nok ha satt pris på det. For 10 år siden skrev jeg og noen andre en bok om relasjoner. I Danmark nå kan du ikke slå på TV uten å høre ordet relasjon. I mellomtida er vår bok blitt glemt, men det gjør meg ikke noe. Det viktige er at vi tar relasjoner på alvor. Fra tid til annen dukker det opp en forespørsel, gjerne fra Spania eller Italia, om Jesper Juhl ikke kunne tenke seg å starte ekte Jesper Juhl-barnehager. Mannen i rullestolen får mentalt eksem bare ved tanken. Jeg vil ikke ha noen Jesper Juhl-barnehage, nei, aldri i livet. Så jeg sier nei når de spør. Og det forstår de simpelthen ikke. De ser på det som en æresbevisning. Jeg synes det akkurat det motsatte. Hvorfor? Jeg synes ikke folk skal gjøre som jeg sier. Jeg synes folk skal oppføre seg i overensstemmelse med seg selv. Ingen skal diskutere hva som den riktige og hva som feil Jesper Juhl-retning. Nei takk. Da han lå til rehabilitering begynte han på en liste. En liste over alt det han nå hadde mistet. Men du vet, sier han, da jeg kom til nummer 100, sluttet jeg med det prosjektet, sier han og kom med et skjevt smil. Vi mennesker lagd sånn at vi tilpasser oss. Jeg har selvfølgelig vært ulykkelig, for eksempel over at jeg ikke kan reise mer. Samtidig det sånn at jeg simpelthen ikke kan reise, på grunn av rullestolen og mine alt for spesielle behov. Men det plager meg ikke. Det gjør det ikke. Nei, jeg har reist det jeg skulle. Jeg savner ikke det livet. Jeg savner selvfølgelig å kunne bevege meg. Jeg ble syk cirka 1 år før jeg ville emigrere til Kroatia. Jeg hadde bygd et stort hus der nede, med en sal hvor jeg også kunne holde kurs. Planen hans var å gå på en slags halvpensjon når han fylte 67 år, og bli en slags bestefar innen familierådgivning. Nå befant han seg plutselig i en situasjon hvor alle planer var innstilt. Du ble skilt fra kona di, Susanna, for 2 år siden mens du var syk. Ja, men det var jeg blitt uansett om jeg var syk eller ikke, så det henger ikke sammen med sykdommen. Jeg klarte 18 år med min første kone, og nå klarte jeg 24 år andre gang. Og nå det slutt. Sikker? Helt sikker. Nå blir det ikke flere. Kommer du til å gå igjen? Nei. Den elektriske rullestolen for evig. Jesper Juhl spør om han skal fortelle en vits. Det var en han hørte på et eller annet tidspunkt i løpet av det siste året før han ble syk. Da han våknet, husket han den igjen. Vil du høre Gud le? Ja, så skal du fortelle han om planene dine. Jesper Juhl ler så rullestolen rister. Den enormt god. Og det var jo helt riktig i mitt tilfelle. Jeg har hele tiden vært en pragmatisk mann. Men det klart, det var en voldsom drøm å si farvel til. I tillegg til å drive med familierådgivning ansikt til ansikt i løpet av sine 25 år ved Kempler-instituttet, har Jesper Juhl skrevet en lang rekke bøker om barn og foreldre. I en årrekke skrev han også lørdagsspalt i Dagbladet-magasinet, hvor han hjalp rådville foreldre til å forstå hva de holdt på med i forhold til småtassene sine. Det måtte han også slutte med da han ble syk i 2012. Føltes det som et nederlag at du ikke kunne fortsette som før? Nja, det var en ubehagelig opplevelse å merke at hjernen ikke fungerte. Det var som om jeg var på vei til å bli dement. Det er først i løpet av det siste året at jeg har blitt helt klar igjen. Og når Jesper Juhl klar i hodet, kommer det gjerne en ny bok. Tidligere i år utkom Førerulver i Tyskland. En bok om å ta lederskap i familien. Den solgte 60 000 eksemplarer i løpet av første halvår. Snart kommer den ut på norsk og dansk. En av mange oppfølgere til gjennombrudsboka Ditt kompetente barn fra 1995. Den har solgt rundt 1,5 millioner eksemplarer. Men skrivingen er én ting. Noe helt annet er kontakten med foreldre, med mennesker som står med utfordringen i handa. Noen dager etter dette intervjuet skal han debutere som foredragsholder for første gang siden han ble dårlig. på et hotell her i Odder fordi han ikke kan reise så langt. Det en fordel var at jeg ble syk, begynner Jesper Juhl. Han nikker for seg selv, så avbryter han setningen og gjør oppmerksom på et fat med smørbrød som står på et fat ved siden av manuskriptet til den danske utgaven av boka han kommer med. Han skyver et smørbrød over på tallerkenen sin. Jeg kunne jo ikke si en eneste setning da jeg våknet. Etter hvert kunne jeg uttrykke meg veldig kort. Og nå har jeg ikke så mye luft som før jeg ble lam, så jeg må uttrykke meg kort i forhold til hva jeg pleide. For 13 år siden anslo du at så mange som 70% av dagens nybakte mødre føler seg som alenemødre. Hva sier du nå så mange år etterpå? Jeg tror vi nede på 60%. Det enormt mange menn mellom 20 og 30 år som har begynt helt forfra, som ikke har lyttet til hverken koner eller foreldre for å bli fedre, men som har sagt «dette fikser jeg». Og så har de gått inn i rollen som fedre med den innstillingen. Det enormt bra. Men likevel det en bedring på bare 10%. Det for mange fedre som ikke får til tilknytningen, fordi de bare der på deltid. Samtidig det flere og flere som oppdager at det en stor fordel å være til stede. Oppegående fedre som står frem og sier at det å være sammen med barna deres har hatt stor betydning for dem, også i arbeidslivet. Det det motsatte av hva mange fedre sa tidligere. Har du følt deg som en enmannshær i kampen for at voksne skal oppføres ordentlig? Det kan man si. Når voksne leser ditt kompetente barn, og uansett hvilken kultur de lever i, leser mange den som foreldre. Fokuserer på hvordan de skal gjøre det. Like mange leser den som voksne barn og ser seg tilbake og reviderer sin egen oppvekst. Kanskje ender de opp med å være bedre foreldre enn deres egne foreldre var. Men enmannshær? Jeg vet ikke. Det jo 10.000-vis av foreldre som har forsøkt å gjøre ting bedre de siste 15 årene. Det jo dem jeg har lært av. Jesper Juhl strekker venstre handa ut etter et nytt halvt smørbrød. Uoppfordret begynner han å snakke om straff og tvang i norske barnehaver. I høst kunne Aftenposten melde at i en del norske barnehaver blir urolige unger spent fast med sele når de skal spise. Sånt gjør Jesper Juhl trist. Veldig trist. I min nye bok har jeg tatt høyde for noe jeg har oversett tidligere. Før tenkte jeg, hvis vi bare viser foreldre hvordan barn konstruert, så skjønner de hvordan de skal forholde seg til dem av seg selv. Sånn det ikke. Ingen har liksom pinpointet hva lederskap i forhold til barn for noe. Mange voksne har rett og slett latt i stikken, i den tro at bare de snille vil alt gå bra med ungene deres. Jesper Juhl rister bestemt på hodet. Så enkelt det naturligvis ikke. Foreldres funksjon å være et fyrtårn så ungene deres kan lære å manøvrere på havet etter noenlunde regelmessige signaler. Dette har jeg sagt hele tiden, alltid. Men det har tydeligvis ikke kommet gjennom. Hvordan da? Curlingforeldrene kom på banen, og med dem var ungene plutselig fyrtårnet mens foreldrene pisket rundt på åpent hav. Men hva egentlig curlingforeldre? Det foreldre som rydder vekk alle forhindringer på barnets vei i livet. Som ikke tåler at barna blir lei seg. Som krever at besteforeldre overholder presis de samme reglene som de selv gjør, og som holder lange forelesninger for barnehageansatte og lærere om hvor sårbare og spesielle akkurat deres unger er. Har du et eksempel? Ja, og dette fra en uke siden. Et barn på 2 år har begynt i barnehage å være lei seg når foreldrene tar en lang og kjærlig avsked med det. Foreldrenes teori at barnehagepersonalet ikke behandler prinsessa deres ordentlig, og de spør meg om de skal finne en annen barnehave eller ta barnet hjem. I løpet av samtalen blir det klart for både meg og foreldrene at det barnet som sitter med ansvaret for foreldrenes sorg og usikkerhet. Etter en uke der foreldrene har lært seg forskjellen på barnets følelser og deres egne, la barnet seg levere og veldig glad for både de voksne og de andre barna i barnehaven. Hva slags konsekvenser har det for curlingbarna at foreldrene sånn? På kort sikt det store drama hver dag når foreldrene prøver å forebygge at barnet blir frustrert, sinnet eller lei seg, fordi barnet helt korrekt opplever dette som et forbud mot dets følelser og en slags plikt å være lykkelig 24 timer i døgnet. På litt lengre sikt resultatet lav selvfølelse, lav sosial selvtillit og en type selvopptatthet som irriterer både voksne og barn utenfor familien. For foreldrene dette et smertefylt mysterium fordi de jo har investert alt i å elske barnet på den måten de mente var riktig. Det var enormt provoserende å bli behandlet som et lite barn da jeg var innlagt. Jeg fikk virkelig demonstrert hvor lite både leger og sykepleiere kan om relasjoner, om kommunikasjon. De fleste av dem jo kvinner, og kvinner kan være ganske grenseoverskridende I deres omsorg. Akkurat her går en av Jesper Juhls hjelpere forbi bakryggen hans og klarer ikke undertrykke et stort smil. Du vet godt at hun hjelperen din smilte nå? Ja, men hun vet godt hva jeg mener, sier Jesper Juhl og ler. Og det fantes absolutt unntagelser, for å si det ganske kort. I motsetning til de fleste innlagte, lot Juhl hele sitt register være med I pasientrollen. Jeg tillot meg å være frustrert, og det går faen ikke. Hva skjedde? Jeg ble stemplet som aggressiv og henvist til psykolog. Så du kan si det som så at jeg hadde en del interessante samtaler med sykehusets psykolog, og det ble ganske tydelig at de ikke var vant til å forholde seg til, til levende mennesker. Folk blir fryktelig snille og underdanige når de havner på sykehus. Et sykehus jo liksom den ultimative autoritet. Og der lå han og kunne ikke snakke for seg. Ikke et knyst. Han sier han ble behandlet oppefra og ned, at de var bedrevitende og grenseoverskridende. Dette til ditt eget beste, sa de. Vi gjør det for din skyld. Jeg fikk hele pakka. Ble virkelig minnet om hva jeg protesterte mot da jeg var liten. Min mor var en sånn, hva heter det når man fullstendig selvopptatt? Narsissist, foreslår fotografen. Ja, narsissist. Super selvopptatt. Ikke interessert I mine grenser. Jeg lærte tidlig å definere meg selv. Det ikke alle som klarer det. Nei, det sant. Jeg satt av til og spiste med de andre pasientene på sykehuset. Da kom frustrasjonen deres ut. Men de sa det aldri høyt til legene. De var snille og gode og lydige. Som Jesper Juhl sier det, personalet drar på kurs for å lære hvordan de skal bygge relasjoner til pasientene sine, I stedet for å spørre pasientene. Juhl mener det akkurat det samme mange barnehageansatte gjør. Bruker et tomt fagspråk blottet for mening. For mange år siden skrev han at foreldre kan lære mye av barna sine om det å være foreldre. Mange fnøs av påstanden. Lære å være foreldre av et barn. Mange vil helst bare ha en metode, sier Jesper Juhl. En oppskrift. De vil lære hvordan gjør vi dette, for da føler de seg trygge. Metoden dermed ikke sagt nødvendigvis gode for barna, og det det samme på sykehusene. Det blir en anti-aggressiv kultur hvor det ikke plass til frustrasjon og vrede. Og det går fint hvis du innlagt med blindtarmsbetennelse I 8 dager. Men jeg lå der I 18 måneder. Danmark, 1975. Den temmelig nybakte barnfaren Jesper Juhl står og roper og kjefter på sønnen sin. Det ikke noen ny situasjon. Temperamentet hans går gjerne utover guttungen. Men denne gangen blir ikke Nikolai stående. Han løper vekk fra faren mot trappa. Han tar noen få trinn før han snur seg tilbake og ser faren rett I øynene. Han 2 år gammel og han roper «Hold opp!» «Og da holdt du opp?» Jesper Juhl smiler avdempet. «Ja.» Han formulerte budskapet sitt I øynehøyde med meg, som en likeverdig. Han sa «Nå det for mye for meg, pappa. Hvis det var min kone som hadde sagt noe, ville hun for eksempel bare ha kritisert meg for å kjefte på han.» Og det var jeg fullstendig allergisk overfor. Samtidig var den episoden kulminasjonen på mye. Blant annet nettopp min kones kritikk. Jeg var klar til å skifte stil, men han traff spikeren på hodet. Ropte du mye til han? Jeg var veldig selvopptatt som far. Forstod ikke hvorfor han ikke bare gjorde som jeg sa, hvorfor han var utilfreds. Så ble jeg hjelpeløs og ropte til han. Når det gjelder barn og kommunikasjon mellom barn og voksne, det sønnen min jeg har lært mest av. Hvis jeg ikke hadde hatt ham, ville jeg vært en elendig far. I dag Nikolai selv far til 2 gutter, Alex og Matthew, og driver 2 hoteller I Thailand. På mange punkter synes jeg han en bedre far enn meg. Jeg så det da jeg ble syk for eksempel. Han tok det eksepsjonelt flott sammenlignet med da min far fikk kreft. Han var nærværende, omsorgsfull og tok ansvar. Det gjorde ikke du da faren din ble syk? Jeg hadde et veldig distansert forhold til begge mine foreldre. For faren min gikk på jobb, og da han ble syk gikk han og la seg. Moren min ble hjelpeløs da faren min ble syk. Det var jeg og broren min som måtte fortelle henne at han hadde lungekreft, at han kom til å dø. Det sant at du tente på barnehaven din som barn? Jesper Juhl nikker iherdig allerede før spørsmålet ferdigstilt. Ja, den lå 50 meter fra der vi bodde. Jeg skal ikke psykologisere over det, men det var da mine foreldre ikke hadde det så bra. Jeg var vel 5 år gammel. Jeg ble reddet av en skolepsykolog som overbeviste foreldrene mine om at jeg var for intelligent, at jeg skulle begynne på skolen så fort som mulig. Men, ja, den brant jo ikke ned, barnehaven altså. Det var et lite bål jeg fikk fyr på, men så ble det oppdaget. Hvordan blir man Jesper Juhl? Hva skal et menneske oppleve før det blir i stand til å rådgi andre til å skjære inn til bein i komplekse følelsesmessige problemer? Hvordan ble han i stand til å forstå så mye av barns ve og vel, og så mye av foreldrenes tilkortkommenheter? Historien begynner med at Jesper Juhl kommer til verden på sørspissen av Sjælland i Danmark i 1948. Snart flyttet foreldrene med sønnen Jesper og Peter til Ebeltoft ute ved kysten. Jeg hadde et litt rart liv som barn. Fra jeg var 8 og 9 år gammel til jeg var 12-13, brukte jeg all min tid i skogen. Da hadde jeg blant annet min egen tipi. Det var den gangen man kunne gjøre sånt. Jeg hadde det lett på skolen, og faren min var enten på jobb eller ute i haven. Han var opptatt. Altid. Da han ble 16 år, tok Juhl hyre på et skip som fraktet ham til det fjerne østen. Det var et familiemedlem som holdt til i Bangkok, som var på hjemvisitt, som fikset ham jobben. Han kunne se det på meg at jeg hadde vært lenge nok i det lille fengselet i Ebeltoft. Du kaller det et fengsel? Det er en passende beskrivelse. Men det er ikke for å si noe vondt om hverken Ebeltoft eller foreldrene mine. Det var summen av mye. Så Jesper Juhl dro, og var vekk i nesten 2 år, 9 måneder av gangen. Han smiler når han forteller om det, sier at det var fantastisk for ham å komme seg vekk. Du hadde ikke noen problemer med å være alene? Nei, aldri. Det har jeg heller ikke nå. For meg var det utrolig å dra. Var du rastløs? Nei, det kan jeg ikke huske. Jeg var et godt eksempel på at barn samarbeider. Min fars sykdommer fylte mye da jeg var barn. Så fikk min mor tuberkulose og var vekk i 3-4 måneder. Selv fikk jeg hjernehinnebetennelse. Jeg kan tydelig huske at jeg våknet av at en lege undersøkte meg. Den første gangen var jeg lam, men jeg sa ikke noe. Den neste gangen var jeg blind, men jeg sa ikke noe. Nå kan jeg si at jeg sikkert tenkte at det ikke var plass til at også jeg var syk. Som mange barn tok jeg sikkert feil. Det ville sikkert ha vært plass til meg hvis jeg bare hadde sagt noe. The times they are a-changing, som Bob Dylan ville ha sagt det. Det er lov å håpe at barns vilkår er blitt bedre siden Jesper Juhl og de andre familieterapeutene kom på banen for 40 år siden. Men ser man på folks liv på sosiale medier for eksempel, har en ny problemstilling kommet seilende. Alt skal skinne. Alt skal se feilfritt ut. Er det for mange foreldre som tenker at fravær av feil er det samme som kjærlighet? Ja, det tror jeg. Bruno Bertelheim skrev en bok for noen år siden som het «En bra nok forelder». Det er et veldig fint uttrykk. Mer kan man ikke drømme om. Men de siste 10 årene har det kommet en helt syk perfeksjonisme, både når det gjelder kropp, sjel og barn. Men hvordan kan vi komme dette til livs? Fra mitt perspektiv, med alminnelig ansvarlighet. De som betaler prisen for perfeksjonismen er alltid barna. Vi har dobbelt så mange barn som lider av angst og depresjoner nå enn vi hadde for 15 år siden. Og mange, mange flere som ikke liker deres egen kropp. Men hva mener du med alminnelig ansvarlighet? At voksne spør seg, hvilket signal sender jeg om jeg sitter med venninnene mine mens barna hører på, og sier at jeg vil ha botox til rynkene og nye bryster. Hva forteller jeg barnet mitt da? Det er ikke noe i veien med å trene for å være sunn og frisk, men hvis man trener for å være trendy, eller for å bli populær hos andre, er det veldig ødeleggende. I en slik verden ender vi opp med barn som gjør det riktige, men av feil årsaker. Juhl forteller at i Oslo var man for en stund siden bekymret fordi jenter mellom 10 og 13 år brukte avføringsmiddel for å slanke seg. Det gjorde de naturligvis, sier Juhl, fordi mødrene deres gjorde nøyaktig det samme. Det var starten, mener han. Nå ser vi perfeksjonismen bre seg over det hele. Vi har nærmest trådt 2 generasjoner tilbake. Barn skal oppføre seg perfekt igjen. Fordi det setter foreldrene i et godt lys. Du sier at din mor var selvopptatt. Hun hadde én måte å elske på. Hun bekymret seg. Døgnet rundt, hun kunne få orgasme av bekymring. Oi! Det uttrykket har jeg aldri hørt. Jesper Juhl tillater seg et kjapt smil. Det er det mange damer som får, sier han. Jeg kunne ikke si noe hun ble glad for. Hun bekymret seg uansett. En slik kvinne er ren gift for de aller nærmeste. Mens for dem litt lenger ute, mine fettere og kusiner elsker henne høyt. Hun lever fortsatt. Hun fyller 95 i morgen. Men hun har Alzheimers, så hun har nok sluttet å bekymre seg nå. Var du fortrolig med foreldrene dine? Slett ikke. De var interessert i hvordan jeg oppførte meg, om jeg var god på skolen, om jeg fikk en god jobb. At jeg ikke jobbet som lærer selv om jeg hadde utdannet meg til det, synes min mor var en katastrofe. Og når det gjelder familieterapien, har hun aldri interessert seg for det i mer enn 2 sekunder, inntil jeg kom i avisa. Hun har lest alle bøkene mine, men aldri sagt hva hun syns om dem. Har du spurt henne da? Ja. Og hun har en strategi, hun snakker om noe annet. Det er veldig effektivt. Hvordan var hun? Hun ville kysse og klemme på meg hele tiden. Også da jeg var baby. Hun var stolt av meg. Jeg var liksom hennes produkt. Det var den rollen jeg fikk i hennes liv. Som noe hun kunne skryte av overfor venninnene sine. Det er det jeg har bidratt med til hennes liv. Da Jul ble voksen, ringte mora til ham og sa, «Hvorfor ringer du meg ikke?» Han nølte ikke med å fortelle henne sannheten. Jeg svarte henne, «Jeg har ikke noe å si til deg.» «Sa du virkelig det?» «Ja, men jeg sa det som jeg sier det nå, stille og vennlig. Vet du hva hun svarte?» «Å, for noe pjatt, alle har noe å si til sin mor.» Og så begynte hun å snakke om noe annet. Det har aldri vært noe drama. Det er fristende å lete etter noe sørgmodig i Jesper Juhls ansikt. Men det er nei, men ikke sikkert det er der. På en og samme tid virker det både logisk og paradoksalt at han endte opp med å vie yrkeslivet sitt til relasjonen mellom barn og voksne. Ja, det kan du si. Det er kanskje en innlysende freudiansk fortolkning. Det er mulig det er riktig. Men det interesserer meg egentlig ikke. Da jeg begynte å jobbe, satt jeg på et hjem med noen fullstendig umulige unger. Dem ville jeg hjelpe til en form for eksistens. Det var min motivasjon. Det virker nesten ufattelig at det kan vokse så sterk forståelse om relasjoner mellom barn og voksne fram i et landskap som det Jesper Juhl tegner fram over sin egen barndom. Juhl selv mener det kommer fra en helt bestemt episode da han var 3,5 år gammel. Far kom hjem og tok min mor med inn på soverommet. Jeg stilte meg utenfor døra. Jeg kunne høre ham si at han ville skilles. Min mor fikk et narsissistisk anfall. «Hva med barna? Hva med barna? Hva med barna? Hva med barna?» Så jeg avledet dem. «Du avledet dem?» «Jeg avledet dem ved å falle ned trappa.» Så min far ble. Dessverre. For dermed forspilte han sitt liv. Det var fryktelig. Men der og da skjønte jeg, det er ikke noe å hente for meg her. Ikke denne familien. Jeg etablerte meg i periferien. Det gjorde sitt til at det var noe jeg ikke fikk, men samtidig ble jeg heller ikke frustrert. Fordi det var min erkjennelse. Derfor har jeg heller aldri vært sint på min mor. Aldri? Nei. Jeg skylder henne ikke noe, og hun skylder heller ikke meg noe. Jeg er en pragmatiker. Det var aldri noe å hente hos henne. Noensinne. Og hvis man kan se på noen om de er oppriktige, så ser Jesper Juhl i alle fall veldig oppriktig ut. Det er snarere en mildhet som hviler over ham når han snakker om foreldrene og oppveksten. Det virker på meg som om du rett og slett har funnet nøkkelen til aksept. Ja, det tror jeg. Hvor fant du den? Har du et kart? Han smiler kort. Jeg har jo beskjeftiget meg med eksistensen siden jeg var ganske ung. Man kunne også spørre hvorfor det har tatt meg så lang tid å akseptere. I den jobben jeg har, befinner jeg meg på mange måter i eksistensens maskinrom. Derfor har jeg også mistet interessen for teater, for eksempel. Da jeg var yngre likte jeg å gå på teater, men ikke nå lenger. Jeg kjenner liksom alle stykkene i deres rå form. Det blir litt stille i Jesper Juhls store loftsleilighet i Odder. Han begynner å bli sliten etter nesten 4 timers snakking. Han hoster varsomt med den store kroppen sin. Dette med min mor er ikke mitt livs drama. Jeg har det litt som da jeg ble handicappet. Jeg kunne godt ha satt meg ned for å gråte, men jeg gjør det ikke. Når har du det verst? Lang pause i det julske kjøkken. Jeg trives ikke når jeg får all den hjelpen jeg skal ha. Spesielt ikke om morgenen når jeg skal ha mitt morgentoalett og få hjelp til å ta en dusj. Da går jeg ut av kroppen. Du slår av? Ja, ellers er det for ubehagelig å bli flyttet rundt på som en pakke. Men nå starter livet mitt utenfor leiligheten igjen. Det er jo et helt nytt liv. Jeg kan lage mat, skrive og undervise. De 3 tingene kan jeg. På den måten har jeg ikke mistet så mye. Thank you.